Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Seguimos en Herrera en COPE Galicia, en la cuenta atrás a uno de los momentos más ilusionantes para los peques de la casa.
Unos patines y no la cuele más.
No te acuerdas de nada más. Pero vamos a ver, ¿le pediste los patines? ¿Sabes patinar o es que quieres aprender a patinar?
Sé patinar.
¿Y que necesitas unos más grandes entonces?
Sí.
Oye, ¿y este muñeco que tienes en la mano?
Es Stitch.
Ay, Stitch. ¿Qué te lo trajeron, los Reyes otros años o qué?
No me acuerdo porque ya pasó eso muchos años.
La solidaridad es imprescindible para que muchas familias puedan hacer realidad los deseos de niñas, niños y adolescentes de la casa, estos Reyes. Hoy hemos estado en Santiago, en uno de los lugares donde le echan una mano estos días a los Magos de Oriente.
Oh, señor Ramón.
Estamos en un lugar muy especial. Viñémonos hoxe ata o local de xoguetes, imos decir, de Caritas Interparroquial de Santiago. Noelia del Río, hola, Noé.
Hola, que tal, Patri?
Bueno, estamos aquí porque vos, a rapazada, voluntariado da Interparroquial de Caritas de Santiago, actuades un pouco como, imos decir, como axudantes dos Reis Magos, non?
Sí, efectivamente, estamos aquí estas Navidades de novo.
Facendo, bueno, pues dándolle un pulo a eses agasallos de última hora, agasallos que mellor as familias non poden facer fronte, pero que grazas á maxia das doazóns de moitos composteláns e compostelanas van a volver a ser realidade un ano máis. Contame, que tal se portou a xente?
A verdade é que este ano pues, foi unha maravilla. O sea, podes decir que batimos récords,
sí.
Tanto en familias atendidas como en número de donacións. O sea, que é unha maravilla.
A cantas familias ides chegar este ano, máis ou menos?
Pois a máis de 150, por seguro. O sea, eso claro, imagínate, pues, un fillo, dous, tres por familia. Xa te podes imaginar o número de nenos que atendemos este ano.
O sea que de 300 pasades novamente con moito. E antes decíasme con unha sorrisa moi grande nos beizos que estades moi ledos porque estades podendo pois que cada familia leve cando menos un dos agasallos que eran dos que pedían os pequenos e que ademais que estades podendo entregar pois varios, non un solo.
Pois sí, a verdade é que podemos garantizar e pois que unha das cousas que piden pois ese regalo se faga realidad e ademais por cada neno pois dous, tres regalos estamos dando a todos. O sea, dous seguro. E se podemos atender a tres, pois mellor que mellor.
Aténdese, pois, cartas, digamos, de pequenos e tamén de non tan pequenos. E coido que esos, bueno, son un pouco os que siguen sendo un pouco máis complicados, non? De terlles aquilo que pediron, aínda que este ano puxo bolo un poquinho máis doado a colaboración do Colexio de Enxeñeiros Informáticos de Galicia, non?
Pois sí, a verdad que gracias a eles temos ese extra de producto, bueno, de cousas electrónicas, podemos chamarlle, que é o que máis suelen pedir os adolescentes. O sea, desde, bueno, aparatos electrónicos, cascos, altavoces, roupa, que, bueno, ao final esa dá é o que máis utilizan, non utilizan tantos xoguetes, por así decilo. Entón, bueno, gracias a eles temos esa axuda para chegar directamente pues, ao seu árbol de Navidad.
Os que nos están escoitando nestes momentos non o poden ver, pero imos describirlle un pouco como é esta sala na que nos atopamos. Estamos, Noelia, literalmente rodeadas de xoguetes.
Sí, 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 totalmente. Rodeadas de xoguetes, de pelotas de fútbol, de bolsas de regalos. O sea, todo espacio que temos está colapsado de cousas que estaremos repartindo, bueno, estes días ata o domingo as distintas familias que veñan. Entón, bueno, pouco a pouco vais ir vaciando.
A xente ven a recollelos previa cita, entendo, non? Máis ou menos todo o mundo sabe cando ten que vir para poder escoller o que vai mellor aos seus cativos, non?
Sí, cada persoa da familia ten unha hora, máis ou menos, ven a esa hora, bueno, se poden vir antes ou despois, evidentemente é flexible porque entendemos que tamén teñen pues, outras responsabilidades, pero bueno, teñen un día e unha hora, eles veñan, como teñen un número asignado, dámoslle a bolsa con ese número e bueno, xa lles enseñamos o que hai, bueno, para que tamén nos digan, pues, bueno, se que lles parece. E a verdade é que todos veñen, bueno, con moito agradecemento e bueno, estes días tamén son un poquillo máis alegres para todos.
Deixo aquí, bueno, pues algúns dos paquetes que tedes etiquetados, non?
Sí, pois pues aquí poñemos a idade, porque, bueno, coa axuda dos rapaces de Ventureiros, o programa de adolescentes o que traballamos, son os que estuveron facendo un pouco de elfos, entón damolles, bueno, unha nota coa edad, por exemplo, esta pon, pois unha sudadera dunha talla en concreto, unha pelota de fútbol, uns cascos para escoitar música, entón son eles como os que van buscando por aquí, e entre todos facemos estas bolsas para, bueno, cando veña a familia, se está moito máis fácil dar ya cos seus regalos.
Que non che preguntei antes, non sei se vos sorprendeu algunha das doazóns que se recibiron este ano, canto os xoguetes ou as, non sei, ou é máis ou menos que todos os anos a xente vai respondendo e vai respondéndose cada un pouco mellor?
Pois sí, a verdade é que cada ano mellorase, tanto en cantidade como en calidade, e sí que é verdade que, bueno, normalmente somos bastante insistentes no tema de dos 13, 14 anos para arriba, porque, bueno, ti pensas nun banco de xoguetes e vas a regalar un xoguete como tal. Entonces é unha franja de edad, bueno, que queda un pouco máis abandonada. E a verdade é que este ano, en tema de roupa, sobre todo, que, bueno, parece que o banco de xoguetes só é de xoguetes, pero moitos nenos, pues, tamén agradecen unha sudadera nova ou, bueno, algo para vestir bonito que lles guste e que lles sirva. Entonces eso tamén este ano foi...
Ti canto tempo levas colaborando con esta iniciativa da Interparroquial de Santiago?
Pois non sei se este é o terceiro ou cuarto ano que estamos aquí en Navidades.
Entendo que é especial, verdade?
Sí, a verdade é que é unha forma distinta de pasar as túas Navidades, conleva, bueno, un gran traballo e dedicación, pero, bueno, ao final das Navidades acabas, bueno, con un sentimiento, bueno, con reflexiones así para empezar el año con outros propósitos, como quen di.
E para os adolescentes que colaboran aquí con Ventureiros, entendo que tamén, non?
Sí, a verdade é que, bueno, todos, bueno, encantalles formar parte de isto, e, bueno, ser eles quenes escollen e van vendo, a ver, son adolescentes, moitos deles poden intuir mellor o que lles pode gustar a xente da súa edad que nos moitas veces, pero sí, só que, bueno, tamén conleva, bueno, sentimientos a veces melancólicos, que, bueno, pásanos un pouco a todos, a verdad. Son fechas difíciles e, bueno, non son situacións fáciles tamén, pero, bueno, bueno, un sentimiento moi bonito.
Decías que detrás de isto hai moito traballo, porque xa levades desde comezos do mes de decembro recibindo estas primeiras doazóns, non?
Sí, tanto donacións como solicitudes de familia. En diciembre, bueno, estuvemos un par de semanas indo a recoller os regalos personalmente, bueno, traéndoos ao local, clasificando pues, xogos de mesa, pelotas, peluches, e así, para que tamén se xa máis fácil a hora de facer os regalos. E, bueno, estes días toca entregar as familias, que, bueno, máis bonito tamén.
E despois, porque estamos nun programa de voluntariado que, claro, non é algo puntual para estas datas, como é o traballo que facedes cos adolescentes en Ventureiros?
Pois mira, en Ventureiros o que buscamos, además, bueno, de crear como unha especie de familia entre eles, que teñan relacións e vínculos, tamén buscamos iniciarlos un pouco que o voluntariado. Entonces, bueno, traballamos con diferentes asociacións, a veces temos ido a residencias de maiores a facer algunha actividade con eles, e, bueno, buscamos sempre algunha actividade lúdica, evidentemente, para que o disfruten, combinada con, pues, que fagan un pouco de piña e se conozcan, e se sintan arroupados tanto entre eles como por nós, e tamén, bueno, iniciarlos, bueno, como che decía, este voluntariado, que esta actividade é, vamos, fundamental. Facemos campamentos tamén en carnavales, o sea, estamos todo ano con eles, todos os meses, a pie de cañón. Ao final, bueno, somos unha pequena gran familia, bastante satisfactorio nese sentido.
Bueno, pois, agradecervos este traballo que facedes, agardamos que vaya, pois, daqui ao domingo todo moi ben, que seguro que sí, porque o tedes todo super ben preparado, e desexarvos que teñades un 2026 moi venturoso, como é un pouco tamén o nome da familia de voluntariado de Ventureiros da Interparroquial de Santiago. Noelia del Río, moitísimas grazas.
Gracias a vos por darnos o altavoz para seguir, bueno, podendo facer estas cousas e cumplir estes soños tanto dos máis pequenos como dos máis grandes. Moitísimas gracias e feliz 2026.
Seguimos. Hoy, mañana y pasado continuarán los Ventureiros de la Cáritas Interparroquial de Santiago con esa entrega de regalos solidarios para que no falten a ninguna familia el próximo día 6. Continuamos, estamos en mediodía, estamos contándote lo que te interesa.